întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Iată, ne ajungi la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu și vă spun bine ați venit. Ne vom ocupa astăzi de prima parte a celebrului proverb minte sănătoasă într-un corp sănătos. Mai specific vom vorbi despre igiena și sănătatea minții. Alături de noi se află domnul doctor Lazar Onisâi, dumnealui este profesor universitar, doctor cu o carieră didactică și academică, în prezent medic de familie. Bine ați venit, domnule doctor, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit pe dumneavoastră, pe ascultătorii dumneavoastră și spectatorii, telespectatorii postului nostru de televiziune.
Vorbim astăzi în general, în diverse domenii de specialitate, despre anumite elemente recent apărute, mă refer ca discipline de studiu. Spre exemplu, vorbim despre sănătate emoțională, dar la fel și igienă emoțională. Vorbim despre sănătate fizică, dar sunt și anumite componente care sunt relaționate cu alte lucruri, spre exemplu ca și în celebrul dicton, nu? Minte sănătoasă, trup sănătos, adică începem tot mai mult să înțelegem legătura dintre mai multe componente ale ceea ce înseamnă omul, a ceea ce înseamnă omul. Și vă propun astăzi să vorbim despre, nu atât despre fiziologic ce implică creierul nostru, ci despre ceea ce poate nouă ne este mai greu să înțelegem cum funcționează. Poate înțelegem mai mult cum poate fi mintea sănătoasă, dar poate mai greu cum putem să lucrăm în direcția aceasta a igienei minții. Ce înseamnă, ajutați-ne să înțelegem, ce înseamnă igiena minții pe de o parte și sănătatea minții, bineînțeles legătura care bănuiesc că apare între cele două.
Da, sunt niște noțiuni, cel puțin cea legată de igiena minții, pe care putem spune că mulți, foarte mulți oameni nu o iau în considerație. Însă, așa cum există o igienă a corpului, o igienă a tegumentului, a pielii noastre, pe care trebuie să o respectăm nu neapărat pentru aspectul estetic, cât mai ales și pentru aspectul sanatogen, deci al sănătății, fiindcă știm că la nivelul pielii, la nivelul tegumentului, fiind o zonă foarte extinsă, o suprafață foarte mare de contact cu mediul exterior, sunt foarte mulți germeni, aceștia trebuie să îndepărtați, deci există și este nevoie de o igienă a trupului, la fel există și o igienă a minții. De ce? Fiindcă însăși mintea face parte dintr-o componentă, să spunem, a corpului nostru și a constituției noastre, adică face parte din sistemul nervos, ori pentru ca să funcționeze sistemul nervos în totalitatea lui și mintea noastră, la care ați făcut referire prin întrebarea de început, să funcționeze corect, trebuie respectate niște reguli, denumite reguli de igienă. Niște reguli care, dacă nu sunt respectate, fac ca această componentă, deci mintea, să derapeze, să zicem, să dă rateuri, adică să funcționeze incorrect sau să funcționeze mai puțin sau să funcționeze chiar într-o stare patologică. Când vorbim despre o igienă a minții, vorbim însă despre faptul că sistemul nervos, care are în componența lui neuron și o altă categorie de celule denumite gliocite sau celule gliale, sistemul nervos acesta prezintă niște celule, acești neuroni, care au cea mai lungă viață, sunt cele mai longevive din tot corpul nostru. Sunt celule care trăiesc aproximativ 50 de ani și unele dintre ele chiar mai mult. Aș vrea să mai explic la acest aspect ca să înțelegem de ce trebuie să existe niște reguli de igienă a minții. Toate celulele corpului nostru nu trăiesc cât trăiește corpul uman. Din punct de vedere genetic, se știe la ora actuală și nu de acum de curând, de mulți ani în urmă, că noi am putea trăi cam în medie 120 de ani. Genetic suntem cel puțin în timpurile actuale, există această capacitate biologică de a trăi până la 120 de ani. Nu trăim atât datorită, mă rog, varilor motive și unor factori de mediu și mai ales unui stil de viață individual care este precar. În schimb, Ceea ce este, iarăși știut, este că indiferent cât am trăit, 60, 70, 80, 90, chiar și 120 de ani, nicio celulă a corpului nostru nu trăiește atât. Cu alte cuvinte, dacă este să vorbim despre accesul nostru spre moartea biologică, nu vom muri niciodată cu celulele cu care ne-am născut. Ci celulele cu care ne-am născut, toate aceste celule, se divid și după care mor. Cele mai, cum să spun eu, celulele care trăiesc cel mai puțin sunt o varietate din celule din globulele albe, din leucocite, se numesc polimorfonucleare, care trăiesc 3-4 ore. Atât. După care ele mor. Își îndeplinesc funcția pe care o au și apoi mor. Celulele care erau considerate cele mai inerte până acum vreo 10-15 ani, sunt celulele osoase. Se spunea că oasele noastre, tot așa, nu se schimbă mult timp, dar s-a dovedit în urmă cu vreo 10-15, chiar 20 de ani în urmă, că celulele osoase trăiesc un an și jumătate. Ceea ce înseamnă că astăzi avem niște oase pe care acum un an și jumătate nu l-am avut și pe care peste un an și jumătate nu o să le avem, o să avem alte oase. În schimb, vreau să zic despre neuroni și ajungem aici, neuronii trăiesc 50 de ani. Acum, și mai mult decât atât. În această perioadă însă, ei suferă o nouă metamorfozare, dar o transformare biologică și structurală. Cu alte cuvinte, își reînnoiesc părți, componente ale lor în timpul acestei vieți de 50 de ani și mai bine. Ca să dau un exemplu, să-i spunem așa metaforic, să ne imaginăm că avem o mașină din 1970, să zicem. Nu știu, o Dacia, 1300. Și ea poate să existe și astăzi, tot din 1975 de ani, dar cu toate piesele originale, bineînțeles, schimbate. Nu mai sunt piesele din 1970. Așa sunt neuronii. Deci neuronii trăiesc 50 de ani și mai mult decât atât, dar în timpul acestei vieți ei își primenesc, își înlocuiesc părțile structurale, astfel încât activitatea lor să rămână și să fie bună cât trăiesc. Și acum, în aceste condiții și în această situație, trebuie să înțelegem cât de importante sunt măsurile de igienă pentru ca acești neuroni să trăiască atât și să funcționeze corect. Pe de altă parte, este știut faptul că la nivelul întregului sistem nervos sunt în jur de aproximativ, evident, 110 până la 120 de miliarde de neuroni. Celulele gliale sunt de 10 ori mai mult, dar ele au un alt rol, cum să spun eu, secundar. Ei, din aceste 110-120 de miliarde de neuroni, cam 10-11 miliarde de neuroni sunt la nivelul scoarței cerebrale. Scoarța cerebrală, care este partea superioară a sistemului nervos și prin care noi pur și simplu conștientizăm ceea ce suntem, suntem integrați în mediul înconjurător, gândim, învățăm, avem rațiune, conștiință de sine și toate aceste facultăți sunt apanajul funcționării acestor neuroni. Ori, pentru ca ei să funcționeze bine și corect, regulile trebuie respectate. Nerespectarea acestor reguli duce la decesul, cum să spun eu, prematur al neuronilor. De-a lungul vieții este știut că aproximativ 50.000 de neuroni pierdem aproape în fiecare zi. Și dacă interferează în viața noastră factorii patogeni, și anume factori care afectează în mod direct viața și activitatea acestor neuroni, cum sunt substanțele care dau dependență, adică drogurile, fie cele licite, cum sunt alcoolul, cafeaua și tutunul, sau fie cele ilicite, decesul acestor neuroni este mult mai mare. De ordinul zecilor de mii, de ordinul sutelor de mii, în situații, cum să spun eu, patologice deosebite, de ordinul milioanelor și zecilor de milioane. Ori, în momentul în care înțelegem acest lucru, înțelegem că pe parcursul vieții pierdem din acești neuroni, dar și rămân o mare parte, cei care rămân trebuie îngrijiți cu foarte mare atenție.
În alte cuvinte, e un proces de mentenanță, nu? Că tu exact. Vorbeați de mașină.
Exact. Se poate folosi termenul de mentenanță corect.
Iar mentenanța aceasta are rezultate direct proporționale asupra sănătății și asupra echilibrului ființei, nu-i așa?
Exact.
Și aici v-aș ruga să ne ajutați cu Pentru noi, pentru cei care nu avem cunoștințe specializate în domeniu, ajutați-ne să înțelegem ce implică acum partea de sănătate. Ce da. Înseamnă o sănătate a minții?
Deci, da, o sănătate a minții și a sistemului nervos înseamnă, de fapt, sau se traduce printr-o activitate corectă în ceea ce privește reglarea organelor interne, fiindcă o parte din sistemul acesta nervos, denumit sistem nervos vegetativ sau sistem nervos autonom, este partea care coordonează activitatea internă. Să nu uităm că toate organele noastre interne, sau trebuie să știm, plămânii, inima, ficatul, pancreasul, splina, eu știu, tubul digestiv, și așa mai departe, rinichi, etc., toate sunt integrate, adică funcționează coroborat, funcționează în asociere unele cu altele, sub îndrumarea și sub directa, cum se numește, conducerea, aș putea spune, a sistemului nervos. Deci sistemul nervos vegetativ coordonează activitatea acestor organe. Pe de altă parte, și atunci, sănătatea sistemului nervos se traduce și prin buna funcționare a acestor organe. Evident că există și patologii care țin de organele respective fără să fie direct proporționale cu patologia sistemului nervos. Dar există patologia sistemului nervos vegetativ care va determina tulburări ale activității organelor interne. În al doilea rând, este componenta de integrare în mediul înconjurător, conștientizarea de sine și adaptarea organismului. Soma înseamnă corp în limba latină, corpus este în limba greacă veche, pardon, soma, corpus în limba latină. Corpul acesta de sistem nervos somatic integrează organismul în mediul înconjurător, preia informațiile din mediul înconjurător, 95% din informații pe cale vizuală, 3-4% pe cale auditivă și restul informațiilor prin celelalte simțuri sau așa numiți analizatori. Și ce face acest sistem? Elaborează comenzi și integrează organismul în mediul înconjurător. Ori, sănătatea sistemului nervos somatic înseamnă o bună integrare în mediul înconjurător. Adică, putem, cum să spun eu, da niște exemple simple. În momentul în care este cald afară, nu? Omul se adaptează printr-o îmbrăcăminte corespunzătoare. Este frig, de asemenea, se adaptează. La întuneric se adaptează, la lumină se adaptează. În momentul în care apare patologia sistemului nervos sau non-sănătate a sistemului nervos somatic, o astfel de adaptare nu mai există. Și am avut în timpul, mă rog, activității de medic și cazuri de genul acesta în care, cum să vă spun, vorba unui confrate cu care stăm de vorbă vis-a-vis de astfel de aspecte și spunea, zice, măi, zice, mă rog, Lazare, zice, uite, având acest exemplu, deci un exemplu de patologie de sistem nervos somatic, zice, noi care suntem medici spunem că toate bolile sunt boli și așa este, dar cele mai grave boli sunt bolile sistemului nervos și așa și este, poate. E adevărat, nu vreau să spun că există boli ușoare, sau, nu, sunt boli tratabile și care dispar, pot să spun că acelea sunt boli ușoare, dar bolile de sistem nervos, dar lipsa sănătății sistemului nervos este, cum să zic, major, este, are un impact major vis-a-vis de întreaga activitate a organismului și a individului ca atare. O astfel de lipsă de sănătate nu mai poate duce la o integrare socială corectă. O astfel de lipsă de sănătate mentală nu mai poate duce la o reflectare corectă a poziției individului vis-a-vis de semenii lui. De aceea, Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea ca fiind o stare, cum să zic, o
de
stare
bine.
De bine, dar o stare inconștientă, necorticalizată, de bine și din punct de vedere biologic, adică trupește, și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere moral și din punct de vedere social.
Când spuneți neconștientizată,
sigur,
vă referiți la faptul că nu e ca și cum spun, te întreabă cineva ce faci, sunt bine. Păi dacă nu mă doare, simt că pot să-mi desfășor activitățile, este suficient? Afirmația este întru totul real în ceea ce privește și trupul nostru? Sau când dumneavoastră spuneți inconștient, stare inconștientă, aș trebui să înțelegem la ce se referă.
E un butoi cu pulbere? Să vă răspund printr-o negație. Nu se referă la lipsa bolii și la lipsa durerii. Deci, cu alte cuvinte, faptul că nu ne doare nimic.
Dacă nu sunt semne, nu înseamnă că nu suntem bolnavi.
Exact, exact, nu. Ci iată, dacă vorbim din punct de vedere spiritual sau din punct de vedere psihosomatic, psihic în primul rând, un om care este mânios, un om care urăște, un om care este repezit, din punct de vedere aceste definiții, este un om bolnav. un om care nu este în stare să ia niște decizii în care să nu afecteze semenii, viața semenilor săi. Este, din punctul de vedere acestei definiții a Organizației Mondiale a Sănătății, un om bolnav. Fiindcă iată că nu numai sănătatea pur biologică înseamnă sănătate, ci și sănătatea minții, și poate este mult mai important, poate măcar la fel de important ca și sănătatea întregului corp biologic, această sănătate a minții. Ori, igiena mentală înseamnă, de fapt, însumarea unor condiții, aplicării unor reguli pentru ca sistemul nervos, cum am spus de la început, să funcționeze corect și mintea să funcționeze corect.
Înainte de a ne da dumneavoastră câteva exemple despre astfel de tipuri de reguli pe care am putea să ni le însușim așa încât să avem, iată, să avem o bună mentenanță a minții noastre, aș vrea totuși să ne oprim în a înțelege cumva contextualizat relația dintre minte, creier, sistem nervos, da. Pentru că dumneavoastră ați folosit acești termeni și ne-ar ajuta să înțelegem relația dintre acești termeni.
Da. Deci sistemul nervos este acea parte a corpului nostru, spuneam, formată din neuroni și celule gliale, care are o componentă centrală situată în cutia craniană și în canalul medular, așa numită măduva spinării. El este în strânsă corelație, în strânsă legătură cu periferia, adică cu receptorii și cu efectorii lui. Receptorii sunt la nivelul pielii, la nivelul mucoaselor, la nivelul arterelor, la nivelul viscerelor organelor noastre interne, și efectorii sunt mușchii scheletici, mușchii din organele interne și glandele. E, relația cu acești efectori și cu receptori se face printr-o altă componentă denumită sistem nervos periferic, care popular se numesc sau include nervii, ceea ce oamenii numesc nervii. Aceștia sunt structurile periferice. Sistemul acesta nervos, zis și central sau ax cerebrospinal, include creierul. Tot ce se găsește în cutia craniană se cheamă creier sau encefalon. Și asta înseamnă creierul mare sau emisferele cerebrale, creierul mic sau cerebelul, trunchiul cerebral și diencefalul, al doilea creier de punct de vedere funcțional, este creierul cu funcție de percepere a informațiilor și de coordonare a activității interne a vișcerelor. Ori, când vorbim de minte, mens sana in corpore sano, da? Minte sănătoasă în corp sănătos, este acest proverb latin, deci este non-creștin, este mai vechi decât creștinismul în sine. Când vorbim de minte, vorbim însă numai de partea cea mai dezvoltată a creierului, și anume scoarța cerebrală, cortexul cerebral. Cortexul cerebral se deosebește, n-a zice mult, dar destul de mult de restul sistemului nervos. De ce? Dacă restul sistemului nervos are rolul de a percepe informații, eventual de a elabora comenzi, creierul, pe lângă faptul că, sau mintea, sau scoarța cerebrală, pe lângă faptul că percepe informații și elaborează și comenzi, mai face ceva. Face activitate nervoasă superioară, gândire, învățare, procesarea informației, analiză și sinteză, duce la obținerea senzațiilor. Senzația este forma superioară de organizare a informației și este aproape exclusiv corticală. Nu este feeling-ul despre care vorbim în mod, hai să spunem, empiric. Deci, cum se traduce senzația? Senzația vizuală este ceea ce înțelegi când vezi. Afectarea unor zone ale scoarței cerebrale, deci a minții noastre, din zona respectivă, din cortexul occipital, face ca omul să vadă și să nu priceapă ce vede. Afazia vizuală, spre exemplu, sau afazia, cum se numește, verbală. Poate să audă și să nu înțeleagă ceea ce aude. Nu se formează senzația vizuală, nu se formează senzația auditivă. Cu alte cuvinte, nu este totul să auzi, nu este totul să vezi, nu este totul să percepi stimuli din exterior, ci să-i înțelegi.
Să dai o semnificație,
exact,
până la urmă.
După care să elaborezi niște comenzi. Da? Noi, spre exemplu, acum stăm de vorbă, noi, în sfârșit, noi doi, în prezența telespectatorilor și auditorilor, dar în același timp percepem informația cu care, sau în urma percepției, elaborăm comenzi, dăm din cap, eu știu, afirmativ, zicem da sau zicem nu, deci am elaborat o comandă. Deci ce am făcut? Am analizat și sintetizat informația, s-a creat senzația auditivă, vizuală și creierul nostru a elaborat o comandă de acceptare sau de non-acceptare, da? Toma d'Aquino introduce și a treia cale de a te abține. Există și această capacitate. Ori, tot a minții. Ori, acestea sunt, ce sunt astea? Sunt răspunsuri ale creierului. Și numai scoarța cerebrală face aceste procese. Analizează, sintetizează, duce la memorizare. Nu vom memoriza niciodată, sau nu vom memora niciodată informația cu mădua sfinării, spre exemplu. Nu vom memora niciodată cu nervii, ci numai cu scoarța cerebrală, dar există și etaje subcorticale care stochează, memorează informația afectiv-emoțională. Memoria afectiv-emoțională este cea mai de lungă durată. Durează zeci de ani. În evenimente din viața noastră care s-au petrecut cu mulți ani în urmă, plăcute sau neplăcute, le ține minte și ține
prisma
minte...
prisma emoțiilor pe care,
exact,
le-am trăit.
Dar asta se întâmplă în zona subcorticală. Uh-huh. Și ține minte ce s-a întâmplat în ziua respectivă, când m-am căsătorit, când mi s-a, eu știu, născut un copil, când, Doamne ferește, mi-a murit un deces, am avut un deces în familie, mi-a murit cineva și știu ce s-a întâmplat de dimineață până seara, în ziua cu tare, în luna cu tare, acum, eu știu, 20 de ani, să spunem, dar nu știu ce s-a întâmplat în aceeași în aceea zi, acum un an. Ori memoria afectiv-emoțională despre care spun este subcorticală. Deci scoarța cerebrală sau mintea noastră și zona subcorticală sunt apanajul acestor activități care, cel puțin într-o, să zicem, o analiză, hai să zicem, clasică, n-ar deosebi de animale. Chiar și de mamiferele superioare. Cu toate că probabil că studiind mai mult s-ar putea să descopere și astfel de, cum să spun eu, calități caracteristici la unele mamifere. Cert însă este că din punctul de vedere al, cum să spun eu, medicinii acestea totale, să
holistice.
Spun, holistice, exact, clar suntem total deosebiți de către restul ființelor de pe pământ. După cum Biblia ne spune că suntem creați după chipul și asemănarea creatorului nostru, da? Deci total deosebiți de celelalte ființe. Deci asta este de fapt mintea, ceea ce numim scoarță cerebrală. Ori, ea trebuie ținută și restul sistemului nervos trebuie ținute în niște condiții de sănătate. Și asta înseamnă, în primul rând, un somn bun, corespunzător. Ce înseamnă un somn bun? Este un somn și de durată, dar mai ales un somn calitativ bun. Asta înseamnă ca să existe condițiile de rigoare, deci condiții de întuneric, condiții de lipsă de zgomote sau de sunete, condiții de temperatură mediu ambiental, 21, maxim 22 de grade, 20-21 pe acolo, și capacitatea de a reuși de a închide cicluri de somn. Este interesant și se știe la momentul acesta, de mulți ani se știe, nu de ieri de astăzi, că în timpul somnului, activitatea scoarței cerebrale care este diminuată, activitatea minții noastre care este diminuată, lucrează însă ciclic, în cicluri de o oră, o oră și 20 de minute, la unele persoane de 50 de minute, la altele o oră și 40 de minute. E, în momentul în care se închid cicluri complete, somnul este odihnitor.
De unde știm când se închide ciclul somnului nostru?
Lucrurile acestea, da, se fac, cum să zic, nu neapărat empiric, spontan. Deci atâta timp cât omul se scoală odihnit, s-a sculat închizând un ultimul ciclu complet.
Păi și pot să-mi dau seama dacă mă culc la 9 și mă trezesc la 6 și sunt odihnită, pot să-mi dau seama că acesta este un ritm,
da,
natural?
Dacă m-am trezit, nu cu ceasul, sau nu m-am trezit în sfârșit, m-am trezit, cum să spun, natural, spontan. Și observ că mintea mi este clară, capacitatea de percepție este de asemenea clară, nu apar dureri, cum să spun eu, la nivelul, nu, dureri de cap.
Dureri de cap.
Exact.
Dar ce facem cei care încă mai folosim alarma dimineață?
E grav și e rău. Deci asta vreau să spun, asta ține de igiena minții. Deci ieșirea din starea aceasta, deci ritmul ăsta nictemeral, somn veghe, este tulburat în momentul în care ieșirea din starea de somn se face obligatoriu sau se face forțat. Sunt oameni, sunt citate cazuri în istorie de-a lungul, mă rog, timpului, oameni care închizând puține cicluri de somn. Deci 1, 2, 3 cicluri de somn au putut trăi și au putut avea o activitate cerebrală destul de bună, foarte bună, de-a lungul vremurilor. Napoleon, spre exemplu, este dat ca un exemplu din punctul ăsta de vedere. El dormea, zicem noi, foarte puțin, 2-3 ore, dar închidea 1 sau 2 cicluri de somn și avea o activitate cerebrală foarte bună. Bine, acestea sunt excepții. Regula este să închidem 4-5 cicluri de somn, deci nu 1-2 cicluri, da? Deci asta înseamnă cam 7-8 ore de somn,
vorbesc la adulți.
Da. Copilul nou-născutul doarme cam 22 de ore, copilul mic doarme cam 14 ore și pe măsură ce noi în evoluția noastră ontogenetică, adică în dezvoltarea noastră individuală, căpătăm ani în timpul vieții noastre, perioada de somn se scurtează. Cea mai mare problemă este în perioada de senescență, după vârsta de 65 de ani, când, din vari motive, perioada de somn se scurtează, din păcate, foarte mult și, din păcate, la mulți oameni. Asta înseamnă că bătrânețea în sine n-a fost construită corect din timpul perioadei de adult și din punct de vedere al sănătății mentale și din perioada de adolescență, de asemenea. O senescență fiziologică, o perioadă de bătrânețe normală, sănătoasă, se construiește din timp. Ce facem atunci, sau mă rog, ce fac astfel de oameni, folosesc diferite, n-aș vrea să jignesc pe nimeni, diferite tertipuri, da? Medicamente, bun, induc somnul, dar somnul acesta este, cum să spun eu, forțat cumva, mai ales somnul medicamentos, este. Există însă, să știți, și unele proceduri naturale sau naturiste prin care se poate induce starea de somn și care trebuie să exersate, cunoscute și exersate, nu neapărat medicamentele în sine, dar, ce să zic, ca om și medic, să nu fii în locul unui astfel de om.
În alte cuvinte, dormi bine cât ești adult, așa încât și la senectute să dormi bine.
Ai grijă să dormi bine cât ești adult, da? Deci nu fii leu și paraleu și, eu știu, pierzi nopțile și scurtează-le, în sfârșit perioada de somn scurtează-o, fiindcă se formează reflexe condiționate patologice, care, evident, rămân și care mai departe se exersează în timpul bătrâneții.
Mulțumesc! Ce ne puteți spune despre structura calitativă a alimentației și legătura sa cu sistemul nervos?
Da. Legat de acest aspect, aș aduce în discuție un alt aspect legat de structura sistemului nervos. Creierul nostru, cel despre care vorbim că este în encefal, este encefalul, este în cutia craniană, este cel mai gras organism din corp. Este organul care este cel mai gras organ, pardon, nu organism, organ din corp. Este organul care nu depozitează, are în structura lui lipide, grăsimi. Ori, ce grăsimi aduci și ai prin aport exogen, aia depozitează. Este interesant că toate grăsimile pe care le avem la nivelul corpului sunt produse de ficat, este clar. Noi mâncăm grăsimi de origine animală, grăsimi de origine vegetală, ca și proteine și glucide, da? Proteine de origine animală și vegetală, glucidele, majoritatea, dacă nu chiar toate, sunt de origine vegetală, dar nu punem pe noi sau nu punem în organismul nostru ceea ce mâncăm. Ele sunt transformate în grăsimi, în proteine și în glucide specifice corpului nostru de către ficat. E, ficatul produce grăsimi, ficatul produce colesterol, ficatul produce trigliceride, ficatul produce toate celelalte lipide, numai că el nu le depozitează, ci le varsă, le aruncă în sânge și din sânge ajung în toate organele și organul, repet, a doua oară, cel mai gras este creierul. Creierul este organul cel mai bogat, spre exemplu, în colesterol. De aceea este foarte importantă alimentația. Ce îi dai, aia primește el. Folosești grăsimi saturate, spre exemplu, care sunt grăsimi, hai să le spunem, toxice, fără să intrăm în amănunte de ce, acele grăsimi saturate vor ajunge și la nivelul creierului. Folosești acizi grași nesaturați, omega-3, omega-6, omega-9, aceia vor ajunge și la nivelul creierului. De aceea, calitatea și cantitatea alimentației sunt foarte importante pentru creier. Deci, mai întâi de toate, grăsimile care trebuie, pe care le mâncăm trebuie să fie acizi grași polinesaturați și mononesaturați. Obligatoriu. Multă lume știe și nu este o noutate că 3-4 nuci mâncate pe zi sunt foarte bune pentru sănătatea noastră și mai ales pentru creierul nostru. De asemenea, colina este foarte importantă. Colina este un aminoacid, de fapt este o structură fosfolipidică, aminoacid neproteinogen, care se găsește în multe alimente, dar mai ales de origine vegetală și în ou. Oul este foarte bogat în colină și oul este un aliment foarte bun, un aliment, aș spune, complet. Creierul folosește din punct de vedere energetic numai glucoză. Nu folosește lipide din punct de vedere energetic. Iar atunci când nu sunt lipide și nu sunt nici glucide, nu folosește nici proteine în scop energetic. Doar glucide și numai glucoză. De aceea este important să avem o administrare de glucide, de zaharuri, dar zaharul de care? Sănătoase, naturale. Zahărul este o travă albă. Zahărul este toxic pentru întregul organism, dar mai ales pentru creier. În schimb, o lingură, două linguri de miere pe zi sunt un lucru excepțional pentru creier. Apropo de alimentație, cum să spunem, calitativ superioară. Aș spune de asemenea, se știe nu de foarte, foarte mult timp că virgulă cacao este o substanță care ajută la remielinizarea căilor nervoase, la refacerea tecii de mielină, care este o structură din prelungirile nervilor. Atenție, vorbesc de cacao și nu de cafea. Este o mare diferență.
Și vorbiți și de cacao din ciocolată?
Da, dar apropo de ciocolată...
Una bună, una rea?
Da, ciocolata conține cacao, dar conține și alte substanțe care nu sunt bune.
Printre care zahărul, da.
Da, exact, printre care și zahărul. Se recomandă, dacă e din punctul acesta de vedere să discutăm, se recomandă ciocolata neagră cu un procent de cacao peste 75%, dar nu o ciocolată întreagă. 2-3 cubulețe pe zi este de ajuns. 75-80%, 90% este așa numită ciocolată amăruie. Iarăși foarte important pentru creier sunt zarzavaturile, se știe că ștevia, spre exemplu, care este de asemenea, este foarte bogată în glucide, este un aliment foarte sănătos pentru creier care poate fi folosit, care se recomandă a fi folosit. Și aș mai adăuga un lucru și anume apropo de alimentație, cantitatea de alimente este foarte importantă. Dacă respectăm aceste câteva mici reguli calitative, să nu omitem regula de cantitate. De ce? Fiindcă tot ceea ce organismul nostru asimilează mai mult decât folosește, ficatul îl transformă în grăsimi. Nu există depozite de proteine la nivelul organismului decât proteinele circulante din sânge, care sunt un fel de depozit, 6-8 grame de proteine la decilitru de sânge și proteinele din celule. Nu există depozite de glucide decât glicemia, glucoza din sânge circulante și glucoza din celule. În rest, dacă omul mănâncă, să folosim o expresie, cum să spun eu, neacademică, cu toptanul, mănâncă și proteine multe, să zicem cu pumnul, eu știu, mănânci 3 fripturi pe zi. Sunt oameni care spun, domnule, eu nu mănânc grăsimi, eu mănânc friptură slabă. Păi, chiar dacă mănânci friptură slabă, în afara faptului că friptura aceea are și grăsimi care nu se văd, surplusul de proteine se transforma tot în grăsimi. Surplusul de glucide se transforma tot în grăsimi. Grăsimile ajung din ficat în sânge și din sânge în tot organismul, inclusiv în creier. Deci, nu numai calitatea alimentelor contează. Contează și asta foarte mult, cum am spus la începutul discuției vis-a-vis de alimente, ci și cantitatea. Da? Există principiul calității, dar și principiul cantității. Astfel încât să nu ajungem să facem, între ghilimele, depozite de grăsimi, mai ales la nivelul creierului nostru. De ce? Fiindcă aceste depozite sunt în vase, inclusiv în vasele creierului, în spațiile dintre celule, vasele în sine se îngustează, afluxul de sânge scade și ca atare și creierul, ca orice organ, primește mai puțin sânge, primește mai puține substanțe nutritive, funcționează mai slab, funcționează mai puțin și nu dă rezultatele de care avem nevoie.
Domnule doctor, în ceea ce privește un alt element care deși este foarte puțin discutat, spre exemplu, eu ca și cadru didactic îl pun în aplicare ori de câte ori pot. Deschidă geamul, fereastra, în pauze, pentru că știu, nu din punct de vedere al unui specialist, ci știu din practică faptul că atunci când se aerisește camera, copiii se pot concentra mai bine. Mă puteți ajuta să-mi dați o explicație științifică în acest sens, legătura care ar exista între creier și ventilație?
Sigur. Procesele de obținere a energiei la nivelul tuturor celor organismului nostru și mai ales la nivelul creierului, are la bază folosirea unor enzime denumite oxidoreducătoare. Citocrom oxidaze, dehidrogenaze, în sfârșit, sunt niște enzime care degradează, cum spuneam, glucoza, fiindcă glucoza este folosită în scop energetic de către creier, în apă metabolică, care se elimină pe cale urinară, în dioxid de carbon, care se elimină prin expirație, este o substanță volatilă, se elimină prin aparatul respirator, prin expirație, și în energie. Ori, acțiunea acestor enzime se face, fiind denumite oxidoreducătoare, se face în prezența oxigenului. Există oxigen în concentrație suficientă, există astfel de capacități de a produce energie. Nu există oxigen, enzimele n-au mediu în care să lucreze și ca atare, indiferent că ai adus sau nu suficientă glucoză la nivelul creierului, ea nu poate fi desfăcută și nu poate fi transformată în energie. Și atunci, pentru sănătatea creierului, pe lângă somnul despre care spuneam că trebuie să fie un somn odihnitor cu cicluri închise, pe lângă o alimentație corectă și sănătoasă calitativ și cantitativ, este nevoie de un aport de oxigen, de asemenea suficient și corect. Ori aportul acesta de oxigen se face, pe de o parte, trăind într-un mediu nepoluant, în primul rând, și doi, evident, un aport de oxigen mare sau mai mare are loc la nivelul corpului nostru când omul face mișcare. Nu neapărat o muncă fizică, deci munca fizică este una, mișcarea, cum să spun, cu rol sanatogen, deci de sănătate, este cu totul altceva. Într-o muncă fizică, ca o muncă de activitate, este o muncă epuizantă, este o muncă, cum să spun, stresantă, care duce în multe situații la descărcare de adrenalină, care este un hormon al stresului și un hormon al îmbătrânirii. Și nu este sănătos să muncim, scuzați-mă expresia, de amboulea, nici măcar fizic și cu atât mai puțin intelectual, din punctul acesta de vedere. Deci nu trebuie exagerat. În schimb, O activitate, cum să spun, exerciții fizice, o activitate fizică relaxantă, un jogging, spre exemplu, o plimbare, gimnastica despre care se tot vorbește și se vorbește, se amintește despre ea în mass media, sunt binevenite. Gimnastica de o jumătate de oră, de o oră pe zi, mai ales dimineața după sculare, după trezire, cu fereastra deschisă, eu știu, deci camera să fie aerisită. Evident că ideal este să intre în cameră un aer curat, deci nu un aer poluat, da? Fac ca aportul de oxigen la nivelul creierului să fie suficient. Mișcarea este foarte importantă, să știți. Este importantă fiindcă pune în activitate 40% din greutatea corpului nostru, care înseamnă sistemul muscular, iar mușchii în sine, pur și simplu, acționează în mod implicit asupra activității cardiovasculare, a inimii și a vaselor, ceea ce duce la beneficii și asupra creierului. Asta este legătura și atunci trebuie să respirăm aer curat, trebuie să facem mișcare. Este știut că persoanele cele mai longevive din punct de vedere al activității mentale sunt persoanele care mănâncă echilibrat și care fac mișcare, n-aș zice până adânci bătrânețe, până, dacă se poate, până în ultima zi a vieții biologice de pe pământ. Ori, acest trepied, să spunem, alimentație, mișcare și somn sunt, sau odihna pasivă, constituie premizele sau constituie principiile igienei mentale. Este obligatoriu lucrul acesta și trebuie să ne rezervăm timp, în timpul vieții, în timpul zilei noastre și pentru gimnastică. De la mișcările cele mai simple ale membrelor superioare și membrelor inferioare, știu, genuflexiuni, dacă se poate și flotări, la mișcări ale capului, ale trunchiului, ale coloanei vertebrale și să știți că beneficiile sunt și pentru corp, dar și pentru creier. Din punctul ăsta de vedere.
Domnule doctor, din Sfânta Scriptură desprindem un pasaj pe care Iisus Hristos l-a folosit. Dați cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
Da.
Din ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, se cuvine să dăm credit științei care ne învață și dumneavoastră ne-ați, sigur, într-un mod foarte succint, ați amintit câteva elemente de ordin practic care să ne ajute în această igienă a minții. Însă, pentru că ne apropiem de finalul ediției de astăzi, vă propun să ne ajutați să înțelegem, pentru că dumneavoastră sunteți și un creștin practicant. Ce vrea să ne învețe Sfânta Scriptură? Pentru că de acolo desprindem ideea aceasta că omul este o unitate indivizibilă, trup, minte, suflet. Ce implică în această igienă a minții, sau care sunt implicațiile în igiena minții, elementele de ordin spiritual?
Da. Viața spirituală este un produs care se realizează prin minte, se realizează prin creier. Evident că sorgintea, originea acestei vieți spirituale, n-a zice că este alta, dar este mai mult decât atât. Dar se realizează prin minte. Citând la început acest dicton, cum să spun latin, minte sănătoasă în corp sănătos, aș putea spune că acest dicton este incomplet. În Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel citează într-o scrisoare către Tesaloniceni această, cum să spun eu, chemare, această poruncă, ca trupul vostru, sufletul vostru și cugetul vostru să fie păstrate întregi fără prihane până la a doua venire a Domnului Hristos. Adică nu numai mintea în sine e rațiunea, ci și viața afectiv-emoțională și viața sentimentală și de asemenea cugetul, care înseamnă rațiune și înseamnă legătura cu mediul exterior și singura legătură majoră, aș putea spune, cu dumnezeirea, trebuie păstrate curate, iar din punctul ăsta de vedere, Domnul nostru Iisus Hristos arăta foarte clar și în mod repetitiv a făcut lucrul acesta, necesitatea credinței. Credința autentică, nu știu cum să mă exprim ca să am o exprimare corectă a ceea ce vreau să spun. Credința, deci nu credința formală, nu credința, cum să spun eu, platonică.
Cea care activează ceva în mintea
exact,
noastră, la ce vă referiți?
Credința autentică este un factor sanatogen, este un factor de sănătate și lucrul acesta s-a dovedit prin activitate științifică, deci prin cercetări obiective, repetitive, în care s-au obținut rezultatele concrete.
Rezultate științifice.
Exact. De aceea, Biblia îmi spune foarte clar că tot ceea ce este bun vine de la Dumnezeu și știința este tot de la Dumnezeu, chiar dacă ea este un produs al minții umane. Este al unei minți pe care Dumnezeu a creat-o după chipul și asemănarea lui. Chiar dacă unii oameni nu recunosc că, mă rog, originea activităților cerebrale și științifice este, sau contribuția majoră oare Dumnezeu și originea este dumnezeirea. Este treaba lor din punctul ăsta de vedere, dar asta este realitatea. Ori, s-a văzut că oamenii care cred și practică o credință autentică, sunt oameni care trăiesc sănătos din punct de vedere mental. Sunt oamenii care n-au nevoie de psihanaliză, n-au nevoie de psihiatru, n-au nevoie de alte, cum să spun eu, sprijine pentru sănătatea lor mentală. Reflectam la ceea ce de multe ori am reflectat și reflectez la ceea ce Domnul Hristos spune la un moment dat și o spune, apare, cred că în toate cele patru evanghelii, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, și a spune muntelui acestuia să se mute, să se deplaseze, s-ar face lucrul acesta. Imaginați-vă că eu îl cred pe Domnul Hristos și cred ce spune. Și faptul că eu nu pot să fac lucrul acesta dovedește că n-am o credință nici măcar cât un bob de muștar. Dar imaginați-vă ce înseamnă, ce ar însemna dacă avem o credință clară, pură din punctul ăsta de vedere. Creierul funcționează, n-am spus-o și poate era bine să spun la început, creierul funcționează cam la 10%, 12-14%, nu, 10% mai mult din capacitatea lui de funcționare la ora actuală. Creierul și mintea noastră sunt o dovadă categorică împotriva teoriei evoluționismului. Fiindcă dacă ar fi fost vorba despre evoluție, am fi evoluat în ceea ce privește sistemul nervos atât cât aveam nevoie pentru adaptarea mediului înconjurător. Ori capacitatea creierului nostru este de 10 ori, de 11 ori mai mare și partea cea mai mare din el este nefolosită. Asta îmi spune din punctul ăsta de vedere că este foarte probabil că...
Mai degrabă vorbim despre involuție.
Exact, asta vreau să spun și eu, că mai degrabă este vorba despre involuție, că virul cândva, creierul acesta, atunci când omul a fost creat, sau mă rog, când a luat naștere, creierul acesta a funcționat, a fost folosit la, în totalitatea lui și ulterior s-a ajuns la o involuție. Ori, faptul că folosim o mică parte din creier este, are ca și urmare și faptul că credința noastră nu este puternică. Evident, cum se ajunge la o credință puternică, sunt reguli pe care Biblia, dumnezeirea prin Biblie, ni le prezintă. Da? O credință nezdruncinată în promisiune, făgăduințele lui Dumnezeu, rugăciune gvazi continuă, legătura cu dumnezeirea gvazi continuă, dacă se poate continuă, este excepțional, adică să mergem cu Dumnezeu nostru permanent, da? Probabil că nu poți merge cu Dumnezeul tău în momentul în care ești în somn, în sensul că nu poți să conștientizezi, corticalizezi, dar dacă te culci cu El în minte, te vezi cu ea...
Culc și adorm în pace, că știu că tu ești cu mine, spune
exact,
David.
Exact. Ori lucrul acesta creează, deci, această credință autentică care, vă spun, este excepțională din punct de vedere al sănătății mentale. Îmi pare rău pentru noi, creștinii, că mulți dintre noi suntem în situații, cum să spun eu, nu de lăudat. Și asta se întâmplă datorită faptului că probabil că suntem, din păcate, mai mult formal decât profunzi în ceea ce privește acceptarea regulilor, principiilor, poruncilor dumnezeirii pe care le-am primit și le primim prin Sfânta Scriptură. Fiindcă dacă am face lucrul acesta, dacă le-am accepta, n-am fi în situația în care suntem. Este, iată, eu m-am deschis Biblia în mod intenționat la un pasaj din Exod, capitolul 15, în care Dumnezeu îi spune poporului său din vremea respectivă, echivalentul poporului creștin de astăzi, le spune foarte simplu că dacă veți asculta și veți lua culoarea, dacă veți fi culoarea minte vis-a-vis de glasul meu, zice Dumnezeu, dacă vei face tot ceea ce este bine înaintea mea și dacă vei asculta de poruncile mele, dacă vei păzi toate legile mele, nu te voi lovi cu nicio boală cu care am lovit pe egipteni. Înțelegem noi lucrul acesta?
Nici chiar o boală a minții?
Nici măcar. Vă dați seama. Deci, evident că sănătatea mentală are și ea niște condiționalități. În cazul vieții spirituale, nu? Condiționalitățile țin de ascultarea glasului lui Dumnezeu, de a face bine înaintea lui, de să-i fi plăcut lui, să faci numai ceea ce îl dorește și nu altceva, să asculți de poruncile lui și să păzești legile lui, dar să le păzești din dragoste față de el. Deci motivația este foarte importantă. Ori o astfel de motivație, studiind, vă spun sincer, și principiile altor religii, n-am întâlnit, nu vreau să fac acum o apologie a creștinismului, dar n-am întâlnit motivații mai profunde decât motivațiile creștine autentice, în care pur și simplu ni se aduc în față, sau datorită acestor motivații, ni se aduce în față viața și sănătatea. Da? În alt loc, în Deuteronom, parcă mi-aduc aminte, parcă în capitolul 22, Dumnezeu îi spune omului, ți-am pus în față viața și moartea, binele și răul, alege viața să trăiești tu și sămânța ta. Deci, cu alte cuvinte, ascultarea de Dumnezeu, dar asta înseamnă că trebuie să cunoști ceea ce vrea Dumnezeu și să-L cunoști pe Dumnezeu. De asemenea, credința în Dumnezeu duc la sănătate mentală fără doar și poate. Și repet ceea ce am spus, științific s-a dovedit lucrul acesta. Sunt oameni care, chiar după vârsta de 70 de ani, încep o nouă viață, să știți, și o încep în momentul în care, în urma experiențelor neplăcute sau, cum să zic eu, cu urmări patologice până atunci, au tras niște concluzii și au schimbat aceste condiții, trăiesc sănătos, fac mișcare, acced către o credință în dumnezeire în mod practic și acești oameni trăiesc o a doua viață.
La asta s-ar fi putut referi și Pavel când spunea să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre.
Da, da, da. Adică să vă transformați prin înnoirea minții voastre. În alt loc, Pavel spune, încingeți coapsele minții voastre. Evident că este o metaforă, că mintea noastră nu are coapse. Dar cu alte cuvinte, aveți minte ascuțită, aveți minte sănătoasă. Puneți-o, cum să spun eu, la lucru și ea va produce numai bine pentru voi. Dar cu ajutorul meu, spune Dumnezeu, cu ajutorul puterii pe care eu vă pot da prin Duhul Sfânt, evident cu o singură condiție, să o cereți. Să o cereți din toată inima și o să o primiți. Și lucrul acesta se poate, să știți. Deci, încă o dată, nu este teorie. Bine, teoria, cum să zic eu, teoria pune fundamentul practicii, fiindcă de la teorie treci la practică, dar nu este numai teorie. Teoria aceasta pusă în practică dă rezultate și sunt rezultate nu bune, sunt excepționale. De aceea eu îndemn pe toți cu care stau de vorbă ca să se îndrepte pentru sănătatea minții și spre Sfânta Scriptură sau poate mai ales spre Sfânta Scriptură. Un studiu al Bibliei, cum să zic eu, pertinent, onest, sincer, nu forțat, nu că trebuie făcut, dar dacă el este făcut așa și făcut zilnic, este sănătos pentru minte. Nu știu dacă știți, în mass media românească se fac, apar informații după studiile care s-au făcut vis-a-vis de câți oameni citesc și câte cărți citesc și ce se citește și rezultatele sunt, cum să spun eu, derizorii, sincer. 2-3 până la 4% din oameni dacă mai citesc câte ceva. Creștinul biblic are Biblia la dispoziție. Dacă nu vrea să citească altceva, să citească Biblia în fiecare zi, să reflecte asupra a ceea ce citește, să mediteze și va avea o minte sănătoasă și va avea și alte beneficii și alte avantaje.
În alte cuvinte, putem adăuga la dictonul pe care l-am spus încă de la început, o minte sănătoasă va sta într-un trup sănătos și va avea și un spirit sănătos.
Exact, da.
Vă mulțumesc, domnule doctor, pentru participarea în emisiunea de astăzi. A fost un demers concentrat și foarte într-o manieră pozitivă de a înțelege că până la urmă, cu toate că unii dintre noi putem avea anumite situații în ceea ce privește igiena și sănătatea minții noastre, chiar ați dat exemple. Până la urmă nu este prea târziu și la vârsta senectuții poți să-ți resetezi organismul și mai mult decât atât avem acces la Cuvântul Sfintei Scripturi care ne poate înnoi, iată, minția.
Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem ceea ce căpătăm ca informație și să urmăm sfatul tot al Domnului Hristos, care în Ioan 13 spune că fericiți suntem dacă aflăm și știm, dar de două ori mai fericiți suntem dacă punem în aplicare ceea ce am aflat.
Vă mulțumesc frumos pentru participare.
Și eu pentru invitație.
Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Sunt Crina Băinariu. Alături de noi a fost domnul doctor Lazar Onisâi. Dumnealui este prezent medic de familie cu o carieră didactică de profesor universitar. Dacă doriți să ne puneți întrebări cu privire la subiectul pe care l-ați vizionat și audiat, o puteți face la adresa de e-mail întrevederea@speranțatv.ro. Până data următoare, multă înțelepciune și păstrați-vă atât mintea, trupul, cât și sufletul într-o stare de sănătate și echilibru. Numai bine!